ابن عمر دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت تے قال فرمائی دے چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی العلم ثلاثۃ علم دری قسم دے آغا علم حاغا چی اصل دولو مددین دے نو آغا دری قسم دے قرآن پاک یادی آیت محکمت زنی پکی آغا آیاتون دی چی محکم دی زنی آیاتون آغا دی چی آغا محکم دی یعنی غیر منسوخ دی یا پاغی کی احتمال نشتا مگر دیو تاویل او سنت قائمت یا سنت تے چی ثابت دے دے سنت پہ اعتبار یعنی صحیح حدیث تے یا ثابت تے و قائم دے دے حکم پہ اعتبار منسوخ نہ دے او فریضت عادلت وی مراد دے فریضی نسدے المراد بالفریضہ ما یجب العمل به چی پاغی عمل کل فرض و واجب دی او دا عادلتن مراد دارے چی اغا مساوی دی دا اغا مسائل سر چی دا قرآن سر دی او دا سنت سر دی وی دی کی اشارہ دا اجماع و قیاس تا او فریضتن عادلتن کی اشارہ و اجماع و قیاس تا دیو جن علماء لکلی چی اصول دا شریعت دری دی قرآن دے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے اجماع دا امت تا و قیاس دا مجتہدینو دے او فریضت عادلت یا فریضہ دا چی اغا برابر دا داغست سر چکم مسائل قرآن و سنت داغستیشی یعنی برابر دا ور سر پوجوب دا عمل کی ذکر پا اجماع بانیم عمل کول سری واجب دی او پا غیر منسوسی مسائلو کی قیاس او دا علماء و اجتحاد منلم سری واجب و فرض دی نو دا دی سر دا غمانے ہو چی دا دی سر برابر دی دا حدیث مگور دا مانا پا اعتبار پا دی کی اشکال وی علم دری قسم دی یو علم دی کتاب دی او دی کی اشارش و آیت محکمت چی دا دا قرآن اغا محکمات دی چی غیت ام الكتاب وی او متشابہات با دی ترد کے دویم علم د سنت تے او اغی کی اشارہ او کدی تا او سنت قائمت اغا سنت چی ثابت تی او د قیام نمراد داغی ثبات او دوام دے سنگا یعنی بالمحافظت علی ثانی بہا سندن درستی دارنگی جرح او تعدیل لے د سنت قائم دی دائم دی او دویم قسم سو علم دے اجماع و قیاس وغی کی اشارہ و دیتا و فریض و تم عادلتن یا فریضہ دا چیغ برابر عدد دے سراب وما سوازا وما کان سوا ذالک اواغ چی دی لاود دینا فہو فضلن ناغذیاتی دی دین لاود چی سدی ناغذی وما سوا ذالک اواغ چی لاود دین دی ناغذیاتی دی او باز ذکری چی دیده که فضلن پا مانا سے لا شک کاننهو فضولن توم چی اغا دا قرآن و سنت خدمت بھی نکی دا قرآن و سنت خدمت بھی نکی نو یا فضول لے لکا مرقات کی وی وی وزائد عنهما لا شک کاننهو فضولن کزائد من نحو نحو علا قدر الحاج وما كان سوا ذلك فهو فضل اواغ چی دی لاود دینن وغا زائد دی اغیل ضرورت نشت پدی گرواہو مداود و ابن ماجا وعن